Dagens prædiketekst er fra Jobs bog, kapitel 3. Der åbnede Job munden, og så gav jeg sig til at forbande den dag, han blev født. Job sagde, "Gid den dag, jeg blev født, var slettet. Den nat, da det lød, en dreng blev undfanget. Lad den dag tilhøre mørket. Gud i det høje skal ikke spørge efter den. Lyset ikke skinne over den. Lad muld og mørke kræve den. Lad skyerne sænke sig over den, og solformørkelsen overvælde den. Lad mørket tage den nat. Lad den ikke være blandt årets dage, og ikke indgå i månedernes tal. Ja, lad den nat være gold. Lad der ikke lyde frydeskrig. De, som besværger havet, er i stand til at vække Leviathan op, skal forbande den dag. Lad dens morgenstjerner være mørke. Lad den vente forgæves på daggry, og ikke se morgenrødens øjenvipper, for den holdt ikke moderlivets døre lukket, og skjulte ikke elendigheden for mit blik. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor udåndede jeg ikke fra moders liv? Hvorfor var der knæ, der tog imod mig, og bryster, jeg kunne die? Jeg kunne have ligget i ro. Jeg kunne have sovet og fundet hvile, sammen med konger og rådsherrer, som byggede sig gravkammer. Eller sammen med stormænd, der var rige på guld, og fyldte deres huse med sølv. Hvorfor var jeg ikke som et dødfødt barn, der blev gravet ned? Som børn, der aldrig ser dagens lys? Der har ugudelige rasset ud. Udmattet har fundet hvile. De, der var fanger, lever trygt. De hører ikke slavefodens stemme. Der er både små og store. Trællene fri uden herre. Hvorfor giver Gud lys til de elendige? Hvorfor giver han liv til de fortvivlede? Til dem, der længes efter døden, der ikke kommer. Som søger den mere end nogen skat, som glæder sig og jubler og fryder sig, når de finder deres grav. Til en mand, hvis vej er skjult, og som Gud spærer inde. Mine suk er blevet mit daglige brød. Min stønnen vælger frem som vand. Det, jeg frygter, rammer mig. Og det, jeg gruer for, kommer over mig. Jeg får ikke fred, ikke hvile, ikke ro for den rædsel, der kommer. Far, tak for dit ord. Tak, at du gør det levende. Gør det levende for os i mørket. Amen.
Til de af jer, der ikke er vant til at gå i kirke, da det, der er sket nu, det er, at vi har læst et stykke fra Bibelen, som er en bog, der er skrevet om mennesker, og som vi tror fortæller noget ganske særligt om, hvem Gud er, og hvem vi er, og hvad det er, Gud han har for med verden. Og det, der så sker nu, det er, at jeg tilbyder mine bedste refleksioner over det, vi har læst. Og jeg håber, at det kan være til inspiration, til opmuntring, til mening for jer. Vi er en del af en kultur, som dyrker på mange måder det lykkelige liv, det perfekte liv. Alle har ret til et fedt køkken, og alle har ret til et fedt liv. Og vi kan nogle gange, tror jeg, i vores kultur have rigtig svært ved at håndtere, når livet ikke er perfekt. I dag er overskriften for gudstjenesten her, når ulykken rammer. Og mange gange kan vi i vores kultur, i vores egen liv, har svært ved at håndtere, når ulykken rammer. den dag, du får en opringning midt om natten fra færdselspolitiet, er du forældre til den og den. Den dag, din kæreste, som du troede, du skulle giftes med at leve for evigt, hun bliver syg og dør mellem fingrene på dig. Den dag mellem alt det helt store og det, og det helt og det, og, det, og, det, og, det, og det mindre. Den depression, der ikke vil slippe sit tag i dig, som slår ned i det, som et mørkt lyn i hovedet på dig. Den skilsmisse, der rev jeres familie fra hinanden. Det der ikke bliver godt igen. De problemer, der ikke bliver løst, når det rammer os. Det er det, det handler om. Vi har læst historien om Job. Vi har hørt et af verdenshistoriens mest kendte klageudbrud. Hvorfor blev jeg overhovedet født, Gud? Lad den dag, hvor jeg blev undfanget, tilhøre mørket, lad den ikke findes mere. Og hvis det kan være lidt svært for os at forstå, hvad der er på spil, så hør lige historien om Job. Job, han var en rig mand, en velstående mand. Han havde sønner og døtre, masser af ejendom. Det kørte for ham. Og han var gudfrygtig, og han var retfærdig. Han kunne have været på forsiden af Euroman. Og du ville have læst historien om hans lykkelige liv og hans perfekte børn. Og om hvordan han to aftener om ugen går alligevel lægger jakkesættet af sig og går ned på varmestuen, fordi han har også nogle gode sunde værdier. Du ville tænke, fast han må have et perfekt liv, og du ville have ret. Men en dag fortælles det i historien her, at Satan og Gud har en samtale. Og Job, og Gud glæder sig, og Job siger, se hvor Job, se hvor from han er, se hvor glad han er. Og Satan siger, det er da klart. Hvem vil ikke være glad, hvis man var på forsiden af Euroman? Det er da klart, sådan som du har velsignet ham. Man skulle han kunne andet end være glad, men jeg siger dig, Gud, tag bare det fra ham, som han har, så vil han forbande dig lige op i dit åbne ansigt. Og Gud går, spørger mig ikke hvorfor, men han går ind på den her leg med Satan og siger, okay, gør hvad du vil med ham. Du må bare ikke tage hans liv. Du må ikke røre ham selv. Og en dag så sidder Job derhjemme for besked om, din ejendom er væk. Dine børn er døde ved en ulykke. Alt, hvad du havde kært, det er væk. Næste skridt, det er, at Satan også får lov til at ramme Gud med ondart, ikke Gud, ramme Job med ondartede byler. Og da Job, han kommer med det her klageudbrud, vi lige har læst, der sidder han i askedyngen og skraber sig med potteskår. Han sidder nøgen og elendig og skraber bare sin hud med potteskår for at få det over bare en lille smule lindring. Alt hvad han havde kært, alt hvad han havde holdt af, det er væk. Forestil dig den dag, du tager på arbejde, du går hjem kvarter efter, du har fundet ud af hele familiedynastiet, det er gået konkurs. Rabundus, du kommer hjem, og ind i køkkenet sammen med konen, der sidder to advokater, de er i gang med at overtage huset, og I bliver sat ud på gaden, og I ser på hinanden og siger, det er godt, vi har hinanden, vi kommer igennem det her som familie, og der kommer en politibil kørende op ad gaden, og to betjente stiger ud og prøver at forklare så nemt som muligt, at jeres børn, der var på vej på lejrskole i bussen, de er kørt galt og forulykket og døde ved ulykken. Og du går i seng i dyb sorg, men du mærker på en eller anden måde stadigvæk livskraften i din krop. Og du vågner op midt om natten og kan mærke, at du er syg, og du bliver for konstateret en helt uhelbredelig og frygtelig smertefuld sygdom. Og du ser måske din kone i øjnene og siger, det er dog godt, vi går igennem det her sammen. Og så siger hun, vi går ikke igennem det her sammen mere, Job. Forband dog Gud og dø. Og du ved, hun går en anden vej end dig nu, og det kan være, at I lever side om side, men I vil aldrig komme til at leve samme liv mere. Alt, hvad han havde kært, det var ikke. Måske ved du lige præcis, hvordan det er at være Job. Måske ved du lige præcis, hvordan det er at sidde der på askedyngen i resterne af det liv, du havde drømt om. Vi sidder der alle sammen indimellem. Små askedynger, store askedynger. Ingen af os kommer igennem livet uden at ramle ind i askedyngerne. Og når vi sidder der i vores livs askedynger, så protesterer vi. Så råber vi. Så sørger vi. Så klager vi. Så skælder vi ud. Og vi stiller rigtig gode spørgsmål, som har vægt og som kræver et svar. Er det ikke sjovt, jeg så, at bogen, som er skrevet af hospitalspræst Preben Koch, det hedder Skæld ud på Gud, den ligger på 7-Elevens top 1 den her weekend. Er det ikke sjovt? Måske er det et udtryk for, at vi lever i en kultur, der i den grad har brug for at lære at skælde ud og tage livtag med de største spørgsmål, som har brug for at lære at håndtere, når vores liv ikke er perfekt, når det ikke går, som vi havde drømt om. Men måske er hvorfor ikke det vigtigste og bedste spørgsmål. Måske er det allermest foruroligende spørgsmål gemt til os i Job-navnet. Job var et udbredt navn i den nære orient, som man så poetisk kalder Mellemøsten. Hvor den her historie er opstået, hvor den er blevet fortalt. Job findes også i en form, der hedder Ayayab. Udtalelsen er på min regning. Men Ayayab betyder, hvor er far? Og måske er lige præcis det allerbedste, vigtigste og også mest foruroligende spørgsmål i den her fortælling. Hvor er far? Måske er det det, vi i virkeligheden allerdybest inde råber, når det går galt i vores liv, når ulykken ramler ned over os. Hvor er far? Far, som er den, der beskytter liv. Jeg prøver, så godt jeg kan, at beskytte mine børns liv. Tag vare på det. Sikre dem. Hvor er far? Råber Job. Hvor er ham, der skulle have taget sig af mig nu? Jeg kan huske, ved fødslen af min mellemste søn, der lige efter fødslen, så blev Susanne, min kone, hun blev fik meget stærke smerter i hovedet. Og lægerne var bange for, at hun blev meget, meget alvorligt syg. Og hun røg til akutte undersøgelser for ting, der slet ikke var rare at skulle forholde sig til. Og lige i den uge, hvor Sebastian blev født, og vi var i det her på sygehuset, og jeg var spændt ud med glæden over det nye barn, og den her frygtelig angst for, hvad skete der med hende, jeg elsker. Der var min egen far, min biologiske far, han var på rejse ud af landet, langt væk. Og jeg kan huske, at jeg savnede, at han var der. Fordi han er den, der i mit liv har været den der stemme, det skal nok gå. Det skal nok gå. Og jeg kan huske, hvor meget jeg savnede, at han var der og sagde, det skal nok gå, Jesper. Jeg kan huske, at jeg savnede min far, selvom han ikke kunne gøre noget ved noget i den situation, så savnede jeg, at han var der og kunne sige, det er okay, det skal nok gå. Som et lille billede på, hvordan vi kan savne den der far, som er Gud, og som kan skærme os og værne os. Og Jeg kender massevis af mennesker, som ikke har nogen tro på en Gud, og også nogen, som er meget anti-religiøse. Og jeg har set mange af mennesker med det livssyn, når ulykken rammer, så råber vi på en eller anden måde det der råb, hvor er far? Det her skulle jo ikke være skidt. Fordi vi forventer, at liv lykkes. Vi bærer i os en dyb tillid og forventning om, at vores liv skal lykkes. Og når det ikke gør det, så rejser der sig en meget, meget stærk og meget, meget dyb protest i os. Udtrykket, når ulykken rammer, det giver kun mening, hvis vi regner med, at vi lever i lykke. Vi siger jo ikke, når lykken rammer. Vi siger, når ulykken rammer, fordi udgangspunktet på en eller anden måde er tillid til livet. Det siger rigtig meget, tror jeg, om hvordan vi er skabt. Vi er skabt med en indbygget forventning om, at liv lykkes. Når vi ser på vores karriere, forestiller os dem, vores uddannelser. Vi forestiller os jo, at vi består vores eksamener. Vi forestiller os, at vi udretter noget meningsfyldt med vores arbejdsliv. Eller når vi finder en partner for børn. Vi forestiller os, at det lykkes. Når to mennesker siger ja til hinanden, så gør de det jo, fordi de forventer, at deres liv sammen lykkes. Når vi ser på vores børn, så forventer vi. Vi har en indbygget tillid til, at de børn vokser op og bliver sunde hele mennesker. Når vi sår noget i jorden, så gør vi det, fordi vi regner med, at det vokser op igen og bliver til en plante eller et træ eller noget tredje. Det er jo ikke sådan, at to forældre sidder og snakker sammen hjemme i aftenbordet og siger, jo, så ringte jeg over for børnehaven en dag. Vores yngste pige, hun faldt ned og brækkede halsen. Nå, okay. Jamen, ved du, hvad der skete på mit arbejde i dag? Okay. Fordi vi regner med, at livet lykkes. Vi regner med, at vores børn, de lever, overlever os. Det forventer vi faktisk. Så vi vil kæmpe for det her, fordi vi er skabt til den herlighed. Vi bærer som mennesker den byrde, det er at vide, at vores liv betyder noget. Vi må som mennesker bære den byrde, det er at vide, at vores liv betyder noget. At det ikke er lige meget, hvad vi gør med vores liv, og hvad vores liv gør med os. Så spørgsmålet er, når vi er oprørte over ulykke, over lidelse, kan det så være, fordi det er meningen, at vi skal være det? Kan det være, fordi vi var skabt til at leve i lykke? Og når der så sker noget andet, så er det trist, så er det sørgeligt, så er det hjerteskærende. Fordi det var ikke sådan, det skulle være. Det har aldrig været et kristent ideal at acceptere død og lidelse. Vi bør ikke acceptere det. Jesus, han dør grædende, klagende, skrigende. Der findes masser af historier om, hvordan mennesker er gået ind i martyrdøden med stoisk ophøjet ro. Sådan ser vi ikke Jesus. Jesus dør klagende. Jesus dør grædende. Det ligger dybt i kristendommen, at vi ikke kan acceptere død og lidelse. At det er imod vores natur, fordi vi hører hjemme et andet sted. Og en kristen vil altid kæmpe imod sygdom, vil altid kæmpe imod lidelse, vil altid kæmpe imod ondskab. Og kun i Kristus kan vi forliges med døden, fordi hos ham er den ikke længere død. Okay, jeg udfolder det her lidt mere for os. Når vi bærer den forventning til livet, så gør vi det måske, fordi det gør Gud også. Gud selv skabte livet, fordi han havde en forventning om, at det skulle lykkes. Det var derfor, han skabte verden. Det var derfor, han skabte dig. Fordi han ønskede at se det liv vokse. Blive frodigt, frugtbart. Se glæde uden grænser sprænge sig frem i et tomt univers. Og når den ikke lykkes, når livet ikke lykkes, så protesterer Gud os. Og vores egne protester er kun et lille svagt ekko af Guds egen protest. Af Guds egen klage, af Guds egen sorg over det liv, der ikke lykkes. Så vi er i en grundlæggende spænding her. Mellem livet, som det skulle have været, og livet, som det så blev. Nogle gange, så ligger de to kurver meget tæt på hinanden. Og så siger vi ting som, ah, det her, det er livet. Kender det? Man ved bare, ah, det her, det er livet. Det var sådan her, det skulle være. Og når de fjerner sig fra hinanden, så ved vi, det her, det er ikke livet. Det var ikke sådan her, det skulle være. Vi lever i den her grundlæggende spænding. Det er den spænding, vi prøver at italesætte med den her prædikeserie. Message from the dark side. Og det er en spænding i virkeligheden mellem Guds almagt og Guds afmagt. Fordi hvis han er almægtig, hvorfor gør han så ikke noget? Hvis han er afmægtig, hvordan kan han så være Gud? Og hvis han er kærlig, hvorfor finder han så ikke en løsning på det problem? Og det her, jeg kommer ikke med noget forsvar for Gud. Heller en anklage. Gud kan forsvare sig selv. Gud kan forsvare sig selv. Det er hans opgave. Og der er noget i det her, som også er et kæmpestort filosofisk spændingsfelt. Og hvis I gerne vil diskutere det, så gør vi det bagefter. Så kom hen til mig bagefter, så kan vi prøve at dykke ned i nogle af de spørgsmål, som også er i det her. Men det, jeg har lyst til at sige nu, det er, at det er noget helt grundlæggende ved kristendommen, at Gud han ikke ophæver den spænding. Heller ikke i vores liv. Spændingen mellem livet, som det skulle have været, spændingen, som det, og som det blev, den spænding ophæver Gud ikke i verden. Og vi gør det heller ikke. Vi kan heller ikke opleve den ophævet i vores egne liv. Jesus han ophæver heller ikke den spænding. Jesus kommer ikke og siger, at nu skal Gud af krogen. Så at sige, nej, nu skal Gud på krogen. Jesus er selve den her spænding. Mellem Guds almagt og Guds afmagt. Jesus siger, gennem min afmagt, der viser jeg min magt. Gennem død er der liv. Der er en foruroligende historie helt i begyndelsen af Bibelen. Jeg ved ikke, om I nogle gange har tænkt over jer, der kender den. Det er en meget, meget, meget foruroligende historie. Det er historien om Noah. Hvis nogen af jer har lyst til det, så se filmen, der er lavet med Gladiator-kæmpen, som spiller Noah. En yderst foruroligende historie. Jorden er lige blevet skabt, og i løbet af få slægtled, så er den fyldt med lidelse og ondskab. Og Gud siger, jeg fortryder, jeg skabte jorden. Lad os stoppe det hele igen. Og så ser Noah, siger, okay, der er der et liv, der er værd at satse på og bevare. Og så kommer floden over verden. Hele verden går til grunde. Hvor foruroligende er det? Det er en urgammel historie om den her spænding mellem Guds almagt og Guds afmagt. Og da Gud valgte Noah, der valgte han at leve i den spænding. Da Gud valgte at satse på Noahs liv, der valgte han at sige, okay, vi må leve i spændingen. Jeg kan ikke bære, at mennesker ikke skal være til. Det fører alle mulige ting med sig, at vi er til. Det fører alle mulige ting med sig, at du er til. Det gør det. Men Gud vælger livet. Og kristendommen siger, at Jesus han måtte dø på korset, for en gang at kunne gøre en ende på al lidelse og ondskab, uden at gøre en ende på os. Så Jesus han fortæller historien om Noah færdig. Jesus er historien om, hvordan Gud kan gøre op med det onde, kan kæmpe mod det onde, uden at gøre en ende på det, uden at gøre en ende på os. Jesus klager, Jesus lider, Jesus græder, Jesus protesterer, Jesus kæmper. Og hvad svaret end er på lidelsens gåde, så kan det ikke være, at Gud er ligeglad. Jesus siger, nu skal denne verdens fyrste smides ud. Nu skal ondskaben væk af den her verden. Nu skal verden blive til det, den var tænkt at skulle blive til helt fra starten. Men han løfter ikke sværet. Han dør for det. Det er sådan Gud han vælger at være kærlighed. Og det her det er ikke et svar eller et modsvar. Det er noget helt tredje. Det er en anden vej til alle os, som indimellem finder os på askedynger. For kristendommen, den giver faktisk ikke nogen forklaringer på det, vi kan kalde lidelsens problem. Den giver ikke et svar på den her spænding mellem Guds afmagt og Guds almagt. Den lader spændingen stå og sitre, så det gør ondt. Hvorfor mig, spørgsmålet, som der står deroppe på væggen? Det giver kristendommen ikke nogen svar på. Men hvor er far? Spørgsmålet har den et svar på. Og det svar er Jesus. Og på grund af Jesus, så er der ting, vi kan sige. Så vi ikke ender vores liv i bitterhed eller moralsk selvoprustning. På grund af Jesus er der ting, vi kan sige, når vi møder lidelse, ulykker og ondskab. På grund af Jesus er der en ressource, som vi kan tage imod og leve på og dø på. Og det er det, som jeg her til sidst vil kalde tre ting, vi kan sige til hinanden, når vi er på askedyngen. Vær at vide på askedyngen. Det her, det er ikke sådan et, du skal se, der er nok en mening med det råd. I har sikkert alle sammen mødt mennesker, der siger sådan noget slut, og de skulle prylles offentligt, var jeg lige ved at sige. Det mener jeg naturligvis ikke. Men det er noget, don't do that. Lad være med at sige noget, hvis du ikke er blevet spurgt i øvrigt. Men tre ting, der er værd at vide, når vi sidder på askedyngen. Det ene, det er, du har lov til at gå i stykker. Du kan godt gå i stykker. Sofie Gråbøl, dansk skuespillerinde, hun fik for noget tid siden konstateret brystkræft, og hun fortæller i et interview om den oplevelse, det var at skulle, som hun siger, kæmpe mod sygdommen. Hun siger, vi blev tiltalt som soldater. Vi skulle gå til kamp mod kræften, og vi skulle, kan vi lige vente med citatet, vi skulle være gode soldater. Og hun sagde, jeg fortæller interviewet om, hvordan det var så svært for hende at gå ind i rollen af at være en god soldat. Og hun følte sig nærmest som en desertør. Og nu kan vi godt se citatet. Hun siger, jeg følte, jeg var en desertør. En dårlig soldat, som ikke gik frejdigt på march med alle de andre brystkræftramte kvinder, der læste selvhjælpsbøger og snakkede om positive tanker, fitness og frugtsmoothies. Jeg længtes efter retten til at gå i stykker. Jesus giver os retten til at gå i stykker. Hos Jesus kan du gå i stykker. Hos Jesus kan du trygt gå i stykker. Han gik selv i stykker. Han er gået i stykker for dig. På korset blev han brudt. På korset gik hans liv i stykker. Du har lov til at gå i stykker hos Jesus. Og du har lov til at gå i stykker her. Her på det her sted. Her i den her kirke. Der har du lov til at gå i stykker. For vi er alle sammen mennesker, der er under konstruktion. Og ingen af os er fuldendte bygningsværker. Her på det her sted har du lov til at gå i stykker. Du har lov til at gå i stykker nu, hvis du har lyst. Fordi der er mennesker omkring dig, som siger, at det er okay. Du har lov til at gå i stykker på det her sted. Om ikke andre steder i hele vores kultur, så på det her sted, så har du lov til at gå i stykker. Det andet, vi kan sige til hinanden på askedyngen, det er, du er ikke alene. Der er en ældgammel jødisk praksis, der hedder at sidde shiva med nogen. Det er en sørgepraksis, hvor mennesker, der kender mennesker i sorg, de går hen til dem, der er i sorg, og så sidder de bare sammen med dem. Hvis de bliver spurgt om noget, kan de tale. Hvis de ikke bliver spurgt om noget, så sidder de der bare. Jobs venner, som vi skal møde næste søndag, de sad shiva sammen med ham. I 7 dage, 7 nætter sad de bare på askedyngen sammen med ham. Ingen af dem sagde noget, for de kunne se, hvor store hans lidelser var. Du er ikke alene. Jesus, han er sammen med dig i alt. Han vil aldrig slippe dig. Han vil aldrig forlade dig. Han har selv været igennem alt. Du er ikke alene, og du er heller ikke alene her. Du behøver ikke at være alene, når du sidder på dit livs askedynger. Her kan du møde mennesker, som vil sidde der sammen med dig. Du har lov til at gå i stykker. Du er ikke alene. Og hvad du indføler, så er det okay. Du skal ikke føle noget bestemt, du skal ikke sige noget bestemt, du skal ikke gøre noget bestemt. Det kan være, at du føler dig vred, det kan være, at du føler dig trist, det kan være, at du ingenting føler. Hvad du indføler, når ulykken rammer dig, så er det okay. Det tredje, vi kan sige, det er, der er altid håb. Og den skal vi passe på med, hvornår vi siger. Men det er der. For hvis det er rigtigt altså, hvis det er rigtigt, at Gud selv er gået til kamp mod det onde, så er der håb. Så er der altid håb. Hvis det ikke er sandt, at Gud er gået til kamp mod det onde, så kender jeg ikke noget håb. så er det ikke rigtigt at sige. Men hvis det er rigtigt, at Gud, Jesus på korset, går til kamp mod det onde. Hvis det er rigtigt, at det ikke bare var et nederlag, men at det var et frontalangreb mod ondskaben i den her verden. Hvis det er rigtigt, venner, så er der altid håb. Altid. Din forløser lever. Alt sørgeligt skal blive usandt. Og en dag skal alt smukt blive sandt. På grund af Jesus kan vi gå den tredje vej i vores liv. En vej, hvor vi ikke bliver grebet af bitterhed og lukkethed i mødet med ulykke og smerte. På den ene side, og hvor vi på den anden side ikke lever i selvfornægtelse og evig moralsk selvoprustning. Det er det, som Sofie Gråbøl taler om, når hun taler om, at man skal tænke positive tanker, læse selvhedsbøger, drikke frugtsmoothies og vinde over kræften. Men den tredje vej, hvor vi er sat fri til at leve i den spænding, som er i vores liv, møde den med en klage, med sorg, med sunde og sande udtryk, for den protest, som i virkeligheden er Guds egen. Du behøver ikke flygte fra dit liv. Du behøver ikke flygte fra dit livs omstændigheder. Og du behøver ikke blive krampagtig omkring det. Du kan tage imod det. Du kan stå ved dig selv. Du kan stå ved dit liv. Du kan stå ved det, der rammer dig. Fordi ved at tro på Jesus, så føres du ikke ud af spændingen, men ind i den. Ind i kampen for det onde. Mod det onde, for det gode. Og hver gang du melder dig ind i en kamp, så vil du opleve spændingen på din egen krop. Det er ikke det nemmeste liv, det er et spændingsfyldt liv. Men det er det sandeste liv, det smukkeste liv, det bedste liv, og det vil vise sig, at det kun har været begyndelsen på det evige. Amen. Jeg vil bede en bøn nu, og bagefter så vil Niels Peter synge en sang for os. Mens vi fejrer nadver i dag, så har vi lavet glasvæggen derover til en klagemur, en grædemur. Der ligger gule post-it-sedler nedenfor. Og hvis der er nogen af jer, der skal lære at klage i dag, lære at sørge, så kan I øve jer derover. Vi har masser af udtryk for glæde og liv og alle mulige gode ting i den kirke. Vi kan også rumme og have klager, have spørgsmål. Så dine spørgsmål, dine klager eller din bøn, skriv dem ned, hæng dem op derovre. Og så den her måned, hvor vi er i fastetiden her, der vil det bare stå. Lad være med at være pæne. Bare være grove. Husk, vi skal ikke forsvare Gud, det gør han selv. Det er ikke vores gebet. Men brug den klagemur der over under nadveren.